بەڵام بۆ بیسرانی خۆشەویست سبن بە فراوی نووری و هاوکارم چەتۆ ئۆزەل گرنگترین هەواڵەکانی ڕۆشتان لە واشنگتۆنەوە پێشکەش دەکەین. هاوکارم سەلاح پیرۆتیش دەریێنەری ئەم بەرنامەیە. فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە میانەی سەردانەکەی هاوتا سعودیەکەی بۆ بەغدا داوای زیادکردنی هاوکاریەکانی نێوان هەردوو وڵات بەتایبەت لە بوارەکانی و بەرهێنانی ئابوری و کارەبای کرد. فواد حوسێن لە کنگرێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ فەیسەڵ بن فرحان وەزیری دەرەوەی سعودیە ڕۆژی پێنجشەمە دووی ئەم مانگە لە بەغدا گوتی ئەم سەفەرە گرنگە و لە کاتێکدا ڕوودەدا کە ئاستەنگەکان زۆرن، بۆیە زۆر گرنگە باز لەو پرسانە بکەین کە پەیوەندیان بە هەموو ناوچەکەوە هەیە. ناوبرا و پێشوازی لە هاوکاری تەواوی عێراقی لەگەڵ سعودیە لە بواری سیاسەتی نەوت بەتایبەت لە چوارچێوەی ئۆپێک دا کرد. عێراق کە ماوەیەکی زۆرە ڕوبەڕووی کێشەی ئابوری بووەتەوە لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ڕوبەڕووی قەیرانی دابەزینی بەرچاوی بەهای دراوی نیشتمانی بووەتەوە. لە کاتێکدا عێراق لە ڕێی وزەوە وابەستەی هاوردەی ئێرانە فواد حوسێن هیوای دەربڕی بۆ دابینکردنی کارەبای عێراق لە ڕێگەی تۆڕی کارەبای سعودیەوە یان لە ڕێگەی تۆڕی کارەبای وڵاتانی دیکەی عەرەبی لە ناوچەی کەنداوی فارسدا. دوا بەدوای ناکۆکیەکانی نێوان تاران و بەغدا لەسەر ئاڵوگۆڕی پادر لە نێوان هەردوو وڵات بەهۆی سزانی و دەوڵەتیەکانی سەرکۆماری ئیسلامی، عێراق لە مێژە هەوڵی هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی دابینکردنی وزەی داوە. هەوڵەکانی عێراق بۆ کەمکردنەوەی پشتبەستن بە کۆماری ئیسلامی لە بواری وزەدا لە کاتێکدا یەکە وڵاتانی ڕۆژاوا و ناوچەکەش دەیانەوێ نفوذی کۆماری ئیسلامی لە عێراق کەم بکەنەوە. هاوکات کە وەزیری دەرەوەی سعودیە سەردانی بەغدای کرد ئەسۆسیێتد پرس بڵاوی کردەوە ئەمریکا هەوڵ دەدات مامەڵە لەگەڵ سپیکردنەوەی پارە لە عێراق بکات کە وڵاتان بە ئێرانیشەوە سوودی لێدەبینن. عێراق پێشتر بە ئەنجامدانی چەند خولێکی دانوستانی ڕاستەوخۆی نێوان تاران و ڕیاز هەوڵی کەمکردنەوەی گرجیەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی و عەرەبستانی دابوو، بەڵام لە کنگرە ڕۆژنامەوانیەکەی وەزیرانی دەرەوەی عێراق و سعودیە ئەم دوو وەزیرە باسیان لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی دانوستەکانی نێوان ڕیاز و تارانیان نەکرد. بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە یەکەم گەشتی دەرەوەیدا بۆ پاریس دوای وەرگرتنەوەی دەسەڵاتی لەگەڵ ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا تاوتوێی پرسی ئێران دەکا. باڵوێزخانە ئیسرائیل لە پاریس رایگەیاند کە نەتەنیاهۆ ڕۆژی پێنجشەمە دوی ئەم مانگە دەگاتە پاریس و پێش هەموو شتێک لەگەڵ ماکرۆن باس لە هەوڵە نێودەوڵەتیەکان دەکا بۆ ڕاگرتنی بەرنامەی ئەتۆمی کۆماری ئیسلامی و پاشان ڕێگاکانی بەهێزکردن و فراوانکردنی ڕێکەوتنەکانی ئاشتی نێوان ئیسرائیل و وڵاتانی دیکە باس دەکەن. دوایینجار ماکرۆن و نەتەنیاهۆ سێ ساڵ لەمەوبەر لە قۆدس یەکتریان بینی و قسەیان کرد. بە پێی ڕاگەیاندنی باڵوێزخانە ئیسرائیل، سەرۆکوەزیرانی ئەو وڵاتە بڕیارە لەگەڵ بازرگانانی فەرەنسی و هەروەها سەرکردەکانی کۆمەڵگەی جووەکانی فەرەنسا کۆ ببێتەوە. فەرماندەی ناوەندی سوپای ئەمریکا ڕۆژی چوارشەمە یەکی ئەم مانگە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند کە دەست بە سەرداگرتنەکە لە 15 مانگی یەکدا لە دەریای ئۆمان ئەنجام دراوە. بە پێی ئەو ڕاگەیەندراوە لە ئۆپراسیۆنەکەدا زیاتر لە 3000 تفەنگی شەڕ و 578000 جۆرە فیشەک و تەقەمەنی و 23 مووشەکی پێشکەوتوی دژەتانگ دەستیان بەسەرداگیراوە. سێندکام ئاماژەی بەوەش کردووە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە بەردەوامی ئۆپراسیۆنی ئەمنی دەریایی لە ناوچەکەدا ئەنجام دەدەن و ئەم بارش چوارەم باری نایاسایی گەورەیە کە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا دەستی بەسەرداگیراوە و لە ئەنجامدا توانیویانە بەر بە ڕەوانەکردنی 5000 چەک و 1,600,000 فیشەک بۆ یەمەن بگرن. لە بەیاننامەکەدا هەروەها باز لەوە کراوە کە لە شەشی مانگی یەکدا هێزەکانی ئەمریکا دەستیان بەسەر زیاتر لە 2100 تفەنگی شەڕ کردە لە ناو کەشتێکی ماسیگرتندا گرتووە کە لە ئێرانەوە لە ڕێگای دەریای عەمانەوە بۆ یەمەن بە قاچاغ ڕۆیشتووە. دوا بەدوای ڕەخنەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە ئێران بەهۆی ڕانەگەیاندنی گۆڕانکاریەکانی ناوەندی ئەتۆمی فۆردۆ، سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران راپۆرتی پشکنەری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی سەبارەت بەرسەردانەکەی بۆ فۆردۆ بەهەڵە ناوبرد. محەممەد ئیسلامی ڕۆژی پێنجشەمە دوی ئەم مانگە لە پێشەنگەیەکی پەیوەندیدار بە ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران باسی لە راپۆرتی ئەم دواییەی ئاژانسەکە کرد سەبارەت بە چالاکیەکانی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ئێران و گوتی راپۆرتەکە هەڵەیە و جێگای داخە. ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی ڕۆژێک پێشتر ڕایگەیاندبوو کە کۆماری ئیسلامی بەبێ ئاگاداری ئاژانسەکە گۆڕانکاری بەرچاوی لە پەیوەندی دوو کۆمەڵە سانترفیوژی پیتاندنی 60% لە دامەزراوەی پیتاندنی فۆردۆ کردووە. ئاژانسە نێودەوڵەتیەکە لە راپۆرتەکەیدا ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە کاتی پشکنینی لە ناکاو لە 21 مانگی یەکدا لە دامەزراوەی فۆردۆ سەرنجی ئەو گۆڕانکاریانەی داوە.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
دام باش گوهدار هێژە. دیپلماتی پای بلند یکیتی اروپای جوزف بورل راگهان که افده او ساله 3000 لشکرین اوکراینی پرورده بکن. بورل دیار کر که بقاسی 20 دولت بو پرورده کنن لشکرین اوکراینی دخبتن. وی گود که افده جبور راکرنا ماینین لوان هریمن که جنوه کتن دست اوکراینی دا جی 25 میلیون یورویان هاریکاریا دراویج بدن. سرکه کمیسیون اروپی اورسولا وان در لین گود که او دیگل تیمک هار بدستان روژ پنشمه گهشتی کیوی. روژه که بری لوبکه اوکراینی او یکیتی اروپای لوی والاتی. ویت تویت اگه دا گود باشه که او جارا چارمین پیشتی دا گرکنه روسیای از وگریان بو کیوی. ام پیک و لیره ندا که نشان بدن که یکیتی اروپای وگ بری به بریار لگل اوکراینیاییه. او ده پیشتوانی و هفکاری خواه هشتا کرتر بکن. بر پرس سیاست در و یا یکیتی اروپای جوزف بورل جی گود که شان داوان لی کیوه یه دا که پیام هری پهیز یا پیشتوانی یکیتی اروپای بگهینه همی اوکرانیین که ولات خواد پاریزه. وی هر وها گود که یکیتی اروپای جی دست پیکا شهر روسیه ایره و دیگل اوکرانیاییه. او ده دیسا جی دیگل وان به حتی که او سر بکنن او بلات خواه جنی و اوا بکن. سروکی نکتی اوروپی او این اوکراینیای در روژا اینه لطلوتگیه که دا بجوین دا که برسوا یکتی اوروپای یا بو پوچون گوتی بیج بکن. و هر وها بو جنی و اوا کردن حولدان آلکاری اولهی خارن یا جیهانی و سرلیدان اوکراینیای جبو تولیبون یکتی اوروپای جی گوتی بیج بکن. سرکه اوکراینی ولادیمیر زلنسکی چې دا خپل نخایا چوا چرشه می دا ګوت روسیا حاول ده کوه نه داس کفتیان ته میدان شاد داس پخه کوتی یکمین سالوګر شهر 24 را شمه ده نشان بده وی بالکشان سر زدبون ایرشین روسیا این روجات اوکراینی او ګوت کو رش هر کو دشه دجوارتر ده هیزین روسی په مهانه حاول ددن کو بازار بخموت له پاریزګه دونسکی کنټرول بکه لالی دن و وزیر دروی روسیه سرگی لاورو روژا پنشمی روژا و توان بار که او گود که او دخوازن تکچونک ماینده لهمبر موسکوهی بگ بینن. او سروگا یکیتیا اوروپی اورسولا وان در لین رخنه که او گود که او نجات پرستی او نازیزمه. امریکا و فلیپینان روژا پنشمی پیکاتنک راگهاند که در ریب در ارتش امریکای بگیهجه چار جهی نو ین لشکری ین فلیپینی. تداخیونه که هف پاردا هر دو ولاتن او جه دیار نکرن لیگوتن که او لحره من ستراتژیکن لوی ولاتی. برفره کرن بشه جه پیمان هفکاری براوانی پیشکفتیه که پین جهین هایی دحوینه. داخویانی گود زیدکرنه وان جهین نو ده بهیله پشتوانی زیوتر بگه جه جبو کاراسات مروهی او یه کشه هوایی لفلیپینه. او هر واحد برسره بده کشه این دن یه هف بش. پیمانا نو تا دمکه دا چه دبه که هر دو حوالبند این دمدرش حول دودن که برسوه بدن دشبریا زیده یا چینه یا لهمبر تایوانه و گیریار این ویل دریا چینه یا باشور. بری را گهاندنه وزیر براوانی امریکای لوید اوستن گوتا سروک فلیپین فردینان مارکوس جیار که آرمانج امریکای به هر آوایی به هزکرنا پیوندیات گل فلیپینیه. و به هزکرنا شیانین لشکری یین فلیپینیه. هزین اسرائیلی ایرو پنشمه ارشین اسمانی لسر کرتا گازه پیک اینا. چند دمجی میرم پیشتی که براوانی اسمانی یا اسرائیلی موشک اکا که جه غزه حاطب و حاویتن اخست خاری. ارتش اسرائیلی گود که ارشین اسمانی بنگه اکا هلبرینا روکتان یا که جه آلی گروپا ملیشین حماس و تیر بکار اینان که دیه آرمانج. لی درباره کشتی و برینداران دا چه آگاهی نهات نبدست خستن. مدیا ایران پنشم راگهاند که نونر ایران لنتوه یه گرت گود که دجمن مزن اسرائیل بر پرس ایریشا درونانه چند روش بری لسر بنگه ها که وزارت براوانی لناون دا پاریزگه ها اصفهانی. آجانس نوچهان یا اسنایی جزار امیر سعید ایروانی تنامایی که دا بو آنتونیو گوترا سروکی نتوه یه گرت گود که لیکولینین پیشین نشان دادن که رژیم سیونیست اسرائیل بر پرس ایریشا تروریستی یا لسر بنگه کارگه ها وزارت براوانیه.